Dobrý den, dnes vám nabízíme setkání s litomyšlským rodákem, v gymnaziálním věku nadějným atletem a posléze člověkem mnoha talentů, doktorem Ladislavem Pecháčkem. Když původně vojenský lékař dostal od zeleného sukna červenou kartu, v podstatě si oddychl a šel léčit civilní pacienty do místa, které vypadalo jako měsíční krajina. Drsný kraj skaláků mu na druhé straně umožnil věnovat se ve volném čase svému literárnímu nadání. Prvotiny amatéři si jako první všiml režisér Dušan Klein a pak už to šlo ráz na ráz. Filmová komediální pentalogie o básnících sklízela velmi slušné úspěchy doma i v zahraničí a po delší odmlce je na spadnutí šesté volné pokračování. O zážitcích válečného dítěte, o letech dospívání a zhodnoceném literárním talentu se dozvíte, když budete poslouchat rozhlasovou návštěvu, která právě začíná. Nerušený poslech přeje autor pořadu František Mifek.
Říkávali to jo, ten, co se stále bojí, to snad ani není chlap, když neumí se prát. Jeho jméno zapomněli, a kdo chtěl hodit blátem, ten klidně blátem házel, ostatní se mohli smát. Nejspíš nikdo nevěděl, co mu jeho táta řekl. Od té doby uběhla už hezká řádka dní. Můj soused o tom povídal, že slyšel dřív, než smekl, co na srdce mu kladl ve své chvíli poslední. Stůj, klidně stůj, a drž se zpátky, chlapče můj, od malého drž se raději hrát. Ruku na to dej, špatný příklad ve mně měj, já na silách rád si často hrát. Teď vidíš sám, za co můj život stál. Pak přešla léta a pravá láska do cesty mu vešla. Byla krásná jako sen a kdy kdo záviděl. Když jednou byla sama, na návštěvu přišlo pár nezvaných hostí, každý dělal to, co chtěl. Když pak vstoupil do dveří a uslyšel, jak pláče, pochopil, že stane se jen to, co udělá. Kouk na obrázek táty a chvíli se mu zdálo, že znovu slyší, jako kdysi, ta slova vzdálená. Stůj, klidně stůj, a drž se zpátky, chlapče můj, od malého drž se raději dá. Ruku na to dej, špatný příklad ve mně měj, já na silách a práci často hrám. Teď víš sám, za co můj život stál. Když po stopách těch výtečníků šel rozvážným krokem, prázdno v duši měl a v očích divný chlad. Jen malou chvíli volali, kdo je ten, co se bojí. Pak v tichu náhlém byl by slyšet špindlík, kdyby spad. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spousty boulí, podlitin a různých jiných ran. Když odcházel, tak oslovil ta sténající těla. Jo, každý totiž uléhá, jak ustele si sám. A pro sebe si řekl, já celý život svůj se držel zpátky, táto můj. Vždyť vím, že to si vždycky nejvíc přál. Však nemá smyslu víc ráně nastavovat víc, když chlapem zkrátka člověk už se stal. Tak přijde někdy čas a
aby se hrál. Říkávali, to je on, ten, co se stále bojí.
Ladislav Pecháček, doktor v pravém slova smyslu, spisovatel, člověk políbený více muzami, sedí u svého vlastního stolu, kam mě pozval a já jsem tomu rád. Dobrý den, buďte zdrav.
Dobrý den.
Pane doktore, my jsme konstatovali zhruba před 10 lety, že se po 10 letech zase vidíme, tak teď se vidíme od té chvíle, kdy jsme měli jiný vztah pracovně právní, řekl bych, tak po 20 vzpomínám vlastně na to, že, jak jsem naznačil na úvod, lékař v pravém slova smyslu, vystudovaný doktor lidských těl a teď tak trošku těšitel lidských duší, ne?
No já nevím, jestli nějaký duše potěším.
Já věřím, že ano.
Ale rád bych. Ale když jste říkal, že se vidíme po tolika letech, tak jenom bych chtěl říct, že mě neobyčejně těší, že jsme se poznali.
Mě taky. No mě to těšilo už tenkrát, když jsem 1. listopadu 1978 vstoupil omylem zadním vchodem do vaší ordinace a měl jsem desky se svými dokumenty a vy jste si myslel, že jsem ta očekávaná kontrola, tak jste byl asi tak 20 vteřin úctivý a pak vám studli rysy a odkázal jste mě zpátky na chodbu, abych šel těmi správnými dveřmi, ale to je jenom taková vlastně první vzpomínka. Ale vím, že jsme měli tu šanci se bavit o věcech nejenom zdravotních a o tom, že jsem byl nejenom pacient, ale že jsem ve vás našel spřízněnou duši a držel jsem vám palce. Teď asi by nebylo od věci jenom v rychlosti připomenout. Máte doživotně nějakou, jak říkají vojáci, šajbu, pane doktore? Jste major v záloze.
Jsem podplukovník.
Vy už jste podplukovník.
Já jsem vyletěl z vojny jako kapitán. A po revoluci mě pozvali na okresní vojenskou správu. Tam mě rehabilitovali.
Ano.
A dali mi vyznamenání někde v šuplíku.
No dokonce.
Pak si s tím děti hráli. A to bylo takový to vyznamenání, říkalo se tomu za výdrž.
Ano.
A já jsem ho dostal za to, že jsem tam nebyl vlastně, že jsem nepřekážel.
Že jste neškodil.
Neškodil. Povýšili mě do hodnosti podplukovníka a odešel jsem do zálohy.
Ano, to jenom kdo by nevěděl a neznal tuhletu vaši anabázi, tak vy jste vystudoval samozřejmě lékařskou fakultu v Hradci Králové. A pak vás osud různě vláčel, ta armáda, respektive funkce vojenského doktora, říkám-li to správně, to bylo nějak dáno, anebo jste k té vojně přičichl omylem?
No to bylo z takového mladistvého idealismu. Já jsem přečet pár krásných knih o medicíně a teď jsme byli masírovaní po té válce tou vojnou.
Ano.
A to byla taková směs altruismu a dobrodružství, který jsem potřeboval zažít, tak jsem se tam přihlásil. No a pak, když už jsem tam byl, tak najednou ono to zvenčí vypadá jinak, že jo?
Samozřejmě.
Jenomže my jsme si nedávno říkali s přítelem ve Francii, který emigroval a už je taky v důchodu. Byli jsme se za ním podívat a jsme říkali, Čeče, proč my jsme hned v tom prvním ročníku nevypadli tam odsud? To nebylo tak, to stačilo neudělat zkoušku a člověk letěl.
No.
A on říkal, protože už šlo o prestiž. A to je přesně ono. Člověk nechtěl couvnout, aby vypadal jako,
řekněte,
že na to nemá.
Já myslím, že to budete teď konstatovat jediným slovem. No, jako blbec, řekněme, jako že blbec, nechtěl vypadat. No. Ale je pravdou, že vlastně v těch 70. letech, kdy už jste byl tedy na té malé výsce na Chrudimsku, v prachovických cementárnách, dá se říci, a byl jste obvodní i závodní lékař. Tak už jsem tušil, když jsme takhle občas spolu hovořili převážně o mých různých problémech a zabrousili jsme na to umění, tak vy už jste vlastně měl rozepsanou prvotinu Amatéři, která vyšla v Královéhradeckém tehdejším nakladatelství Kruh. No a tím se to vlastně celé odstartovalo.
Tím se to odstartovalo.
Ale vy jste měl nějaké první literární pokusy, nebo kdy vás v té sešedlé ordinaci napadlo, tady přece já nemůžu jenom tohleto dělat. Já myslím, že jste měl ty vlohy už jako kluk, ne? Ty ambice
no,
trošku
asi
skryté.
Jsem měl, no mně se literatura líbila. I z pozice čtenáře no, samozřejmě. No, zajímala mě ta role autora, protože já nevím proč, na to se lidi pořád ptají, proč člověk začal psát.
No.
No a já z toho unikám takovým To se těžko vysvětluje.
No jasně.
Tak já vždycky řeknu, a to už se pak nikdo neptá, já vždycky řeknu, protože ten nahoře vám otevře kohout. Tak.
No krása, no. Tak já už taky vlastně teď nemám důvod se ptát, ale všiml jste si, tak já jsem neřekl proč, ale kdy.
Ano.
Abych se vyhnul otázce proč. Odpověď jsem dostal.
Lásku si odpřísáhli pod mořským obloukem a dá to pak společně táhli tím svým životem. Lásku si odpřísáhli. Měli jen skromná přání srpnových létavy a snad kromě milování je netrápilo nic. Měli jen skromná přání.
S Ladislavem Pecháčkem se příjemně povídá, protože to je člověk políben, jak už jsem říkal, mnoha muzami. Vy jste byl válečné dítě, takže samozřejmě z toho prvního, jak to říci, z první fáze vašeho dětského věku si toho člověk nemůže moc asi pamatovat. Až od jisté doby bylo to pro vás i určující různé takové signály, které jste dostával z blízka i z dálky, jak je ten život těžký a jak se s ním porvat?
Nejvíc si pamatuju z války několik momentů samozřejmě. Jedna, jak se z venkova pašoval šrot, z kterých se dělal šišky pro husy, který se krmili tak, aby nekejhali. Vždycky, když šla okolo hlídka, tak se přiškrtila ta husa, aby byla stichá. Pak si pamatuju, že můj tatínek s jedním vysoce postaveným Němcem, který byl ředitelem takový ty fabričky vedle, kouřil a hovořil německy a on mu vždycky dal Memphisku. A chlubil se, že má číslo NSDAP číslo 4.
Velké zvíře.
A náš táta říkal, no on je to nácek, ale vypadá, že to je slušný člověk. Tomu jsem vůbec nerozuměl. Jasně. A pak si pamatuju, když šli ruští zajatci, když šli. A pak si pamatuju, když přijeli Rusové, do Litomyšle a teď se všichni shromáždili na náměstí a najednou nastalo strašné zděšení a všichni se zase rozprchli, protože to byli Vlasovci. Ta první,
čili nepraví
ta první,
Rusové.
Nepraví ano, Rusové, ano. To byla ta armáda, kterou oni potom zlikvidovali samozřejmě.
A tohle jste už zažil na vlastní kůži.
No tak to jsem všechno viděl.
No dobře, tak vám bylo nějakých...
4, 5, 6. Když skončila válka, bylo mi 5.
Mimochodem vlastně jsem učil nechtěné fopa, já jsem měl začít opožděnou gratulací k vašim 75. Takže tak činím teď uprostřed našeho hovoru.
Děkuju, no, ale lepší nepřipomínat.
No ne, dobře, ale
fakta jsou fakta. To je hrozná číslovka. No.
Ne, a to víc obdivu, že, ale jo, tak v 5 letech to už by asi věděli jiní doktoři, myslím, jiného zaměření, že to je dokázatelné, že v 5 letech už člověk si pamatuje. My jsme to vzali tak trošku teď střihem, ale každopádně hovořili jsme krom jiného o těch vlohách, o těch prvních dojmech, o tom, jak se vlastně utváří i duše člověka, mladého kluka. No a pak o tom puzení jít studovat lékaře, o tom jsme se bavili, o těch prvních myšlenkách a nápadech. Psal jste holkám básničky ve 14, v 15?
Já jsem jim psal takový, to nebyly zamilované básničky, ale takový víceméně epigramy, čili humoristický.
Ano, tak vy jste byl novodobý Havlíček vlastně.
To nevím.
Ocenili to?
Holky?
Ano.
No tak pouze verbálně.
Ocenila to děvčata, bych se já měl správně.
Verbálně, zeptat. Jako ha, 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 ten, jo? Ano.
Láďa dobrý.
Je to legrace, no.
Tak já jdu s Karlem ven, ale. No jasně, no, to tak někdy bývá.
Každopádně... To je jako s muzikantama, že jo? Ten muzikant ano. Hraje a zažije houby.
Ano, ale zkazky se...
Je sympatický, protože různé, umí hrát, no. Pak se to rozběhne,
ano.
To osazenstvo.
V jiném složení.
Ano, v jiném složení.
Mimochodem, umíte na něco hrát, pane doktore?
Já jsem se učil 8 let na housle. No. Absolvoval jsem velmi těžkým koncertem a tím jsem skončil. Pak jsem začal hrát na kytaru... Obtěžoval jsem spoustu lidí hrou a zpěvem. Ano. Už jsem se jednou v rozhlase veřejně omluvil za tu dobu všem.
To už je zapomenuto tak.
To už je zapomenuto.
Jste byl tak hodnej a omluvil se znova.
Pak jsem asi před 10 lety jsem dal kytaru vnukovi a už ani nehraju. Protože jsem říkal, když nemůžu hrát jako... Já nevím kdo... Teď si nespomenu na
jméno. Štěpán Drák třeba, řekněte.
No,
Štěpán, to je poměrně známé jméno.
Už nemůžu hrát jako Štěpán Drák, tak nebudu hrát vůbec. A říkal jsem, určitě li píšu, než hraju. Mm-hmm. Tak jsem se věnoval tomu psaní.
Jedu vám večer s Teskou dát koňům v řece pít. V tom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít. Má kytku žlutých květů, snad růží, co já vím. Znám plno hezkých ženských světů, ale tahle hra je prým. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou a nebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Řekla, že tu žije v ranči, je sama s tátou svým. A hrozně ráda tančí, teď zrovna nemá s kým. Tak já se klidně nabít, že půjdu s ní a rád, a že se dám i zabít, když si to bude přát. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou, dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Hned si dala se mnou rande a přišla přesně v půl. A dole teklo Rio Grande, po něm měsíc půl. Když si to tak v hlavě srovnám,
co víc jsem si mohl přát. Ona byla milá, štíhlá, rovná, zkrátka akorát.
Kdo si každý smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou.
Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Od těch dob svý stádo koní sem vodím vždycky být. A žiju jenom pro ní a chtěl bych si jí vzít. Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou, tak pořád v duchu hladím tu růži voňavou.
Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou.
Ať máš kolťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád. Pořád rád.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
O životě, o psaní, o hudbě, o různých peripetích si povídáme se spisovatelem, doktorem, scenáristou Ladislavem Pecháčkem. Tak já myslím, že už skočíme do té dospělosti. První pokusy jsme řekli amatéři, šťastné setkání s Dušanem Kleinem. On si tu peripetii ne každý přesně pamatuje. On si to přečetl a on vás oslovil tehdy.
Oni mě oslovili tři z Barrandova, protože tehdy byl Monopol.
Ano.
Filmové studio Barrandov a oslovili mě tři a on byl první a protože já jsem se neznal s nikým v té době, tak jsem vzal prostě, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Myslím, že to vyšlo, no.
A vy jste ale šťastná povaha i v tom a možná tady je ta reminiscence na to odolné dětství, že jste se z toho takzvaně nepotento, že jste se dostal vlastně takhle do tohohle světa, protože už ve zralém věku by někdo mohl velmi váhavě a myslíte a vy jste vypadal jako, že se v tom prostě vyznáte, si pamatuju.
No mně to zase nepřipadalo jako taková věda, protože já jsem v životě neviděl filmový scénář.
No,
jo, viděl vlastně.
No.
V 60. letech v Plamení, to byl výborný literární časopis, ano. Možná, že se ještě někde vyskytuje v knihovnách, občas vycházely scénáře Bergmanovi, Fellinyho scénáře a bylo to velice zajímavé, ne protože se člověk poučil, ale dneska zpětně si vybavuju, že to mělo vysokou literární kvalitu, což mě překvapilo. Protože když jsem pak četl různý scénáře...
Tak už je neměli.
A to mě jaksi rozladilo, tak vždycky, když už jsem psal potom scénář, tak jsem si dával záležet, aby za prvé tam byla pěkná čeština, za druhý byly hezký dialogy a za třetí to mělo tu takzvanou literární kvalitu. Takže první scénář jsem nepsal k těm básníkům, to jsem pak se k tomu připojil pouze.
Ano, jasně.
To psal, a pak už jsme psali spolu, no a poslední dva už jsem si dovolil napsat sám, protože...
Dušan Klein už toho měl jednak moc a jednak vám začal věřit.
No, to mi začal věřit.
Po čtyřech dílech je to docela už na místě.
Už a věděl, co může čekat.
Nezapomeňme na ty další věci, které byly buď sfilmovány, nebo doznaly rozhlasovou podobu. Teď hovořím třeba a začnu tím rozhlasem, protože zaplať pámbu, ještě tam patřím, takže tím chci říct, že mě to je ctí, že vy jste vlastně posloužil jako předloha, zní hrozně asi, vidíte, ale Osvobozené kino Mír doznalo i dramatizace a shodou okolností v našem Královéhradeckém studiu, což jsem obzvláště rád. A ostatní věci, Dobří holuby se vracejí.
Filmováno.
Vážení přátelé, ano, sfilmováno. A teď ale ta klasa herecká, mohl jste to tenkrát už ovlivnit a můžete stále? Jak v těch básnicích, tak v těch dalších jmenovaných filmech?
No tak vždycky se mě režisér zeptal, ale většinou jsme se shodli, ale kdybych řekl ne a on měl jiný názor, tak samozřejmě Za platí, to ručí on.
Platí heslo režisér a maminka.
Ano.
Stále. Ale mohl jste mít nějaké bytostné přání, kdo
třeba,
by měl?
Vždycky jsem si vážil toho, že v těch filmech hráli opravdoví mistři. Jednak tomu Dušanovi věřili ty lidi a jednak třeba pan Sommer říkal, to se tak hezky říká, on má vždycky jenom takovou, jak mi říkají, čurdu, že jo? Není tam hlavní postava v těch filmech, ale vždycky to veme rád, protože říká, že se to hezky povídá, že to má rád tu roli. V posledním filmu si zahraje taky, už je mu 80.
Tak a já si jenom vzpomínám na to, že třeba v jednom, a dokonce mám i pocit, že to byl první, maximálně druhý díl Básníku, velká ikona František Filipovský, to byla vlastně taky svým způsobem čurda, ten jeho děda, teď se omlouvám, to filmové jméno si teď nevzpomenu, ale zahrál to fantasticky a s gustem.
Gustem, teď on v posledním filmu, který přijde v dubnu, hrajou tři dětkové, jsem tam napsal. Jsou to takový hospodský
typy?
Typy, co tam chodí z domova důchodců na pivo.
Ano.
A hrajou to pan Labus, Rudolf Hrušinský a Josef Abraham. A Abraham tam má tři věty v tom filmu. Takový mistr. A já jsem s ním mluvil a on říkal, kdyby mi někdo řekl, že budu hrát ve filmu, kde řeknu tři věty.
Tak bych ho.
A pak jsme se dohadovali, kterou větu řekne. Já jsem mu už napsal asi 15, ať si vybere. Protože on je už jako trochu mimo a vždycky, já tomu říkám, kosmický věty.
Ano.
Vždycky vpadne něčím do toho, tak on si vybral jednu větu, říkal, tohle to řeknu.
Ale hraje to tam.
Ale hraje to tam, no.
Call me by my number.
5 dílů básníků, mnohé další filmy, to tady všechno probíráme a lehce jsme už nastínili, že se blíží 6. No blíží, tak ono už je to téměř na spadnutí, ale teď bych také rád třeba zvěděl, to jsem se vás asi nikdy nezeptal, ta pauza mezi jednotlivými díly, tak první, druhý, to byly 2 roky, pak tuším 3, pak další 3 a pak už 8 a teď je to 12letá pauza. Jak se s tím pracuje, pane doktore?
Pracuje se s tím výborně, protože ty herci se stárnou, ale jsou to pořád titíž lidé.
Ano.
Se stejnými charaktery a ten jejich život se někam posune, mají určité zkušenosti. Nedovedu si představit, že bych to psal každý rok.
No to ne, to bych vám ani nepřál snad. Ne. Ale jestli si vzpomenete na tu první peripetii, to znamená amatéři, objev, ohromný první díl básníku, ale první předpoklad byl, to
bylo
jeden
gymnázium,
film na start.
Gymnázium. Ano. Druhá etapa byla vysoká škola. Ano. Třetí etapa byla vstup do praxe. Čtvrtá etapa byla po revoluci.
Ano, velké podnikatelské
velké
plány.
Velké podnikatelské ano. plány. Pátá etapa byla taky ještě podnikatelské plány. Ano. No a 6. etapa, co teď s tím? Tak já jsem nechtěl už psát další.
Já vám to věřím.
Protože co teď? Nejhorší, co může ve filmu nastat, je šťastný manželství. To je totální otrava pro diváka, samozřejmě.
Jako, že to nikoho nezajímá.
To nikoho nezajímá, že jo? Protože oni chtějí lásku a konflikt. Každý dramaturg. Konflikt, konflikt. Tady, že ho napíšete až na 30. stránce, tak on se rozčiluje.
To je dlouho.
To je dlouho, protože oni mají nějaký ty americký, ty, že na určitý stránce musí dojít k tomuhle, pak musí dojít k tomuhle, taky to je všechno na jedno brdo. No, takže jsem nechal uplynout 12 let a pak přišel producent Miloš Schmidtmajer, měl tady, promítal tady v letním kině v Pardubicích nějaký film a říkal, abych se přišel podívat. Tak jsme tam večer seděli na film, samozřejmě nekoukali, hovořili jsme a on mi přinesl obrázek. Mm-hmm. Přinesl mi litografii Chagalla, která se jmenuje Le Piège, jestli to čtu dobře, to znamená past. A byla to past, protože já jsem řekl, že si to teda vemu, ale ať to nepovažuje za nějaký příslib, že se zásadně nenechám korumpovat.
Byla to past na vás.
Byla to past na mě. Ten obrázek jsem si postavil, jak vidíte, tam ještě se na něj nevisí.
No.
A on mi furt vyčítavě se koukal na mě, ten obraz. Mm-hmm. No a já jsem si říkal, no co s tím teď? Jo? Pak jednou jsem byl na obědě a přijel jsem na oběd autem. Když jsem se vrátil, tak u auta stáli 2 strážníci. A říkali mi, vy nám tu špatně parkujete. Vy neznáte tu značku? Já říkám, no já znám, ale jak je vždycky ta šipka nahoru nebo dolů, mě se to plete, co je začátek a co konec. On říkal, no jo, ono to je složitý, že jo. A takto jsme se jako
oni vás
cvičili
trošku. A ne, oni nevěděli, že jste
oni
to
oni mě znali samozřejmě, znali. Ten jeden. Aha. A já jsem říkal, no tak to snad vyřešíme domluvou. Ne? A on říkal, no to bychom mohli, no. A kdy budou noví básnici? Já říkám, už nebudou. Říkali, nebudou? Tak nám dáte 500 korun.
Až takhle.
A já jsem říkal, no tak jako...
No tak budou.
V tom okamžiku přišel jsem domů, teď jsem měl takovýhle poput, mohutnej, od ramena spravedlnosti. A pak jsem říkal, no odkud já na to půjdu? A pak jsem si vlastně vzpomněl, že on má 12letýho syna. A že by to mohlo být takový alter ego.
Ano.
Toho Štěpána, ten malej. No a tak to začalo. Vlastně jsem psal rok. Napsal jsem to na 3,5 hodiny. Dokonce jsme uvažovali, že by z toho byly 2 filmy. Jeden film pro kina, 2 pro televizi, nastříhaný, ale pak jsme říkali, že to nebudeme rozmazávat. A zahustilo se to, zkomprimovalo tak, že prostě je to... A ještě nedávno mi říkal, já jsem pořád přes 2 hodiny. Oni to ty distributoři nemají rádi samozřejmě. Dneska to je jako s písněma v rozhlase. Hollywoodský spektákl může být 3hodinový, no ale český film prostě do 2 hodin se musí vejít. No,
ale tak... děkuju za tu nahrávku, protože vy jste jasně cítil, že teď musí přijít písnička a po ní se zase vrátíme k našemu hovoru.
Ty jsi tak bezstarostná a já jsem ustaraný, ty jsi tak otevřená a já jsem opatrný, ty jsi tak náladová a já jsem přemýšlivý, ty jsi tak tajuplná.
a já ti všechno povím. Ty jsi tak nebezpečná a já spíš nenápadný, na pohled výjimečná a tak to nemám snadný. A když si za 50 teď kontakt vyplníme, řeknou nám počítače, že se k sobě nehodíme. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. Patrně mílí. Tobě se líbí tenis a já rád hraju šachy. Já mám rád detektivky a ty se hroutíš strachy. Sleduješ seriály a já se u nich nudím. Vstáváš před rozedněním a já se neprobudím. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. Všechny rozdíly se patrně mílí. Chceš všude chodit pěšky a já jsem unavený. Na tobě není chyba a já mám svoje vady. Co máme společného, že jsme dva protiklady. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A všechny rozdíly se patrně mílí. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád a ty mě máš ráda.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasovou návštěvu, kterou fyzicky vykonávám u pana doktora Ladislava Pecháčka. Občasné akustické doprovody zvenčí, tak to vypadá, že jako kdyby tady nedaleko létala letadla. Je to možné, pane doktore?
Ano, tady je to možné. My se díváme z okna na přistávací dráhu. Z jižních oken se díváme na přistávací dráhu, která byla permanenci, protože lítali Rusové, ano. Teď je to slabší.
Ano. No, takže ale není toho tolik, ale jenom kdyby to bylo slyšet, tak jsem měl potřebu o tom prohovořit. Ale vraťme se zpět k chystanému dílu, které už za chvíli spatří světlo světa. Jak se vlastně jmenuje? Na to jsem se ani nezeptal. Víme to?
Jak se už jmenuje poslední díl?
Ano.
Já, protože jsme o tom mluvili už předtím, tak jsem si vzpomněl.
Dík.
Jmenuje se Jak básnici čekají na zázrak.
Tak. No v tom je vlastně už v tom samotném názvu skryto hodně.
No hochům je přes 50, čili by bylo záhodno, aby nějaký zázrak přišel.
A tvůrčí tým zůstává vlastně stejný, ten nejužší. Dušan Klein to režíruje. Vy jste napsal scénář. Co takhle kamera a další střihači jsou důležití pro film určitě?
Stříhal nám vždycky Jirka Brožek, ten teďko nestříhá už poslední dva filmy. Nynější stříhač se je to mladej hoch. Promiňte mi, že jsem zapomněl jméno.
Já on to taky promím a omlouvám se za nehodnou otázku.
Petr Beňa, já mu říkám Ujo Beňa, je kameraman. A producentem je Miloš Mittmajer, který vlastní Bioiluzion.
Tak a teď je potřeba také říci, že naplnit představy jak producenta, tak samozřejmě do budoucna diváků je po těch 12 letech té pauzy. Nepřijde vám to trošku jako Sázka do loterie, malinko?
To je po každý.
Je to,
to je
tak.
Po každý. Dušan Klein byl zvlášť jaksi nervózní, protože říkal, musí to být dokonalý, protože po nás půjdou a tak dále. Protože jako ty, oni se snaží smlsnout, že jo, každej.
No, no jasně, no.
Každej, kdo umí akorát posuzovat jiné dílo a sám nikdy nic neudělal, tak ten prostě...
No, to je nejlepší. To jsou odborníci, panečku.
No, takže říkal, po nás půjdou, musí to být dokonalý. Teď já jsem něco napsal, teď jsme si přehazovali furt obrazy a já jsem říkal, proč to bude takhle, tohle si vynechal. On říkal, no to musí to být dokonalý a takový, to uvidíme. No. A už jsme viděli hrubej sestřih, bez muziky, bez...
Po těch letech, co už se znáte vlastně díky těm všem začátkům a pokračováním a tak dále, tak už si můžete dovolit hledat, co předpokládám říct, to, co byste si třeba nedovolil u těch prvních básníků, své připomínky.
No samozřejmě, dřív jsem si nedovolil nic u prvních, jsem si nedovolil, ale teď, jak si mám už svůj názor. A stejně, když máte svůj názor, tak máte i svou představu při tom sami, že jo? A ta je samozřejmě potom úplně jiná. To je na tom zajímavý, že každý záběr, který napíšu, si představuji jinak, než potom je. Protože ten, kdo to čte, každý, kdo to čte, si to představuje jinak. Samozřejmě na základě svých zkušeností, svého typu a tak dále. No takže s tím se člověk potom musí srovnat. A když je to dobře udělaný, tak se srovná velmi rychle.
A my se srovnáváme s časem. Nádherné bicí hodiny v přímém přenosu. Já bych je nechtěl rušit, ale já myslím, že tam patří také, protože čas je neúprosný, jak se nám tady naznačuje. No tak to už by mohlo stačit. Pane doktore, kolik mají těch úderů ty hodiny? Podle hodin.
Podle hodin mají údery.
No tak já to teď naschvál zamlouvám, aby nikdo nevěděl, v kolik jsem tady byl. Krásná kulisa.
Here of our own device, and in the middle. master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
My jsme se tady také krom jiného samozřejmě dotkli onoho citlivého tématu, že ta přítomnost scenáristy na place, takzvaně, jak je vnímána herci a ostatním štábem filmovým?
Byl jsem tam jednou, protože to nemá cenu tam chodit, to je samozřejmě nuda, protože se víc čeká, než točí. Dneska většinou se jede na přímý zvuk, na kontakt, protože ty kamery už nevrčejí.
Jako bývalo to dřív.
Na filmových pás se netočí.
Jasně.
Čili není omezený přísun filmového materiálu, ale může se opakovat třeba 10krát.
Ano.
Pak se vybere to nejlepší, takže trochu se z toho vytrácí taková ta...
autenticita?
Já bych řekl poezie. Já teda sám tvrdím, že poezie ve filmu skončila s černobílým filmem, jo? Ale přece jenom dřív to bylo napjatý, když se večer čekalo na ty denní... co se za den natočilo, protože to nikdo neviděl do té doby. Když to teď to tam vidí režisér na obrazovce,
hned.
No, může si to korigovat znovu a znovu, pak si vybere ten nejlepší záběr.
Já jsem nějakou laickou představu, kterou jste mi teď rozvrátil, že jste na tom place častěji, čili ty vaše scenaristické připomínky se odehrávají ještě předtím.
To se odehrává půl roku předtím, samozřejmě.
Tak potěš nás pánbu, teď to myslím v dobrém, aby se potěšili diváci. Vnímáte to samozřejmě tak, že ta doba už je dávno úplně jinde, je ohromná konkurence internetu, televizí, satelitu a tak dále. Pořád má cenu chodit do kina, pane doktore?
No, my ještě do kina chodíme.
Já taky se snažím, ano.
Sice ne tak často jako dřív, ale když ono to kino dneska, ty dokonce šel film, kde reklama v televizi říkala na podzim v televizi.
No vidíte.
Zveme vás do kina, na podzim v televizi.
No to je úžasné.
Tak to je teda pozvání.
No to je, no. To je trošku protismyslné.
Přesně.
A ještě vím, že tam je takový jeden důležitý aspekt, já myslím, že o tom můžeme mluvit, jestli jsme to nezmínili, že když už se nějakým způsobem počítá do toho začlenění filmu a teďko jsou ty multikina, ty cinestáry a to všechno, tak tam se to musí ještě nasadit nějak rozumně, aby jste třeba jako nebyl proti hollywoodskému trháku.
No tak, aby musí se to nasadit. Já jsem říkal, prosím tě, kdy to půjde do kina. Říkal, no musíme přemýšlet, aby to nešlo třeba proti Bondovce ve stejný víkend. Takže on uvažuje úplně jinak než já. Když píšu scénář, je to jedno, jestli to půjde
to
proti
nemůže,
Bondovce.
To byste nemohl takhle, to no, jste nenapsal nic.
Nehledě na to, že ta Bondovka trvá 3 hodiny. No, tak v dubnu by to mělo jít a nemělo by to jít proti Bondovce, no.
Tak se to snad povede, já doufám.
Já taky doufám. No. A oni samozřejmě počítají, že první víkend rozhoduje. To je zajímavý. Proč zrovna první víkend? A za 6 měsíců v televizi.
Jsou vědci teda. No.
Vždycky některá v televizi na to přidá, nebo dá poměrně dost. Je to nějaký generální sponzor nebo něco podobného. No a ten diktát peněz, ten je...
dosti silný dnes.
Ano, velmi silný.
Ale vy už na něm nejste závislí, tak pro vás je to takové příjemné zpestření, když se to povede. Můžu se zeptat drze, tím to neskončí určitě. Máte něco rozepsaného? A teď nemyslím scénář, ale... nemusíte mi říkat název.
Já jsem 2 scénáře odevzdal, na který nebyly peníze. Teď jsem z toho udělal filmovou povídku, takovou delší, ona už jedna krátká byla, když si vyšla v Jihlavském nakladatelství Listen v nějaký povídkovým souboru nebo sborníku. A teďko plánuju, že z toho udělám 3. scénář, protože to je z vojenského prostředí ze 70. let a potřebujeme tlačítko v armádě. Tenkrát jsme ho tam měli, Teď ho tam máme zase.
Ano, rozumím.
Takže nejhorší je, že není, když tam napíšete Vejtřasky a Tatry 805 a starý stany a takovýhle věci, takže to je těžký. Oni říkají, my už to nemáme. A dokonce ani ty maskáče, vzor je hličí, ano. Který se jmenovali maskáč.
60, tuším.
Maskovací oblek, vzor 60, je hličí.
Ano.
Pak to měli i milice, jestli si vzpomínáte, tak to prý už vůbec není.
No,
tak
no.
Jsem říkal, musíte obíhat ty oprášit. Shopy.
No, teď jsou. Je.
Ty shopy nedaleko. Armádní, který Jasně. prostě no. tam je všechno.
No.
Tam se ženete i uniformu francouzské cizinecké legie.
Tak já vám přeju, pane doktore, na závěr našeho povídání, abyste pochodil dobře ve všech těchto army čopech, aby se to povedlo. Ukápla nám slza, ale není všem dnům konec. Tak každopádně ještě jednou přeju hodně úspěchů v soukromém životě, profesním, v uměleckém. Zkrátka dobře, ať o vás ještě uslyšíme a ať my do vás ještě máme důvod se jít.
Děkuji za návštěvu, velmi rád, ano.
Rád jsem přijal vaše pozvání. Tolik doktor Ladislav Pecháček a autor pořadu František Mifek.
Projdem spolu stovky cest a budem snídat světla hvězd a číst si budem osud z dlaní dál. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš po přeslici, lásko. Lásko, máš světlo po měsíci, lásko. Věčně buď se mnou, dám ti růže a teplo svojí bílý kůže. Abych se mohla rozesmát a pak dlouho budem.